Азаттык Сүйлөт Бишкекте түштү саат 1. Саламатсыздарбы, бүгүн 29-июль күнгө дүйшөмбү. Түз эфирдеги түшкү программаны Бишкек студиясында мен Айзада Касымалиева алып барудамын. Бишкектин Ленин райондук сотунда мурунку Бишкек шаарынын мэри Нариман Түлеевдин соту уланууда. Жергиликтүү укук коргоочулар жатак мектептерде, интернаттарда жана абактарда балдар укуктары начар корголорун жана юридикалык жардамга муктаж экенин белгилешет. Кыргызстанда жол кырсыгынын саны арбып жатат. Эмнеге машина айдоо маданияты калыптанбай жатат? Студиянын бүгүнкү коногу жол көзөмөлдөө кызматынын ага инспектору Нур Сатыбалдиев. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы баян маектерди сунуштайбыз. Бизден алыстабаңыздар. Облус соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун сунуштайбыз. Алар менен кесиптешим Рахат Кеңешов тааныштырат.
Рахмат Айзада, саламатсыздарбы. Кыргызстандын баш прокуратурасы Азиз Батукаевдин жаза мөөнөтүнүн мурда бошотулушуна байланыштуу кылмыш иш козгоду. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка аталган мекеменин жетекчисинин биринчи орун басары Бекмамат уулу Темирбек билдирди. Анын айтымында кылмыш иш улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке тергөөгө жөнөтүлдү. Ал парламенттик комиссиянын корутундусунун негизинде кылмыш кодексинин 304-беренеси боюнча кызмат абалынан пайдалануу деген боюнча козголду. Кылмыш иш 18-июлда факттын негизинде медициналык корутундулардын карама каршы болуп жатканына байланыштуу козголду. Эгер аны бошотуу үчүн жасалма жол колдонулганы аныкталса, тиешелүү кызматкерлер жоопко тартылат, деди Бекмамат уулу Темирбек. Криминалдык чөйрөнүн лөгүделген Азиз Батукаев бир нече оор кылмыш үчүн кезилген. Жаза мөөнөтү дагы 8 жылдан кийин аяктамак. Лейкоз дартына чалдыкты деген себеп менен ал быйыл апрелде бошонуп Орусияга Манас аэропортунун VIP залы аркылуу жеке учак менен учуп кеткен, бирок кийин парламентте атайын түзүлгөн комиссия лейкоз деген диагноз жасалма экенин айтып чыккан. Ысык Көл облусунун жол кайгыл кызматынын башчысы Насипбек Калмурзаев иштен алынды. Учурда ал Ошко которулууда. Калмурзаевдин Азаттыкка айтымында анын кызматтан бошотулушуна 7-8 23-июлдагы унаа кырсыгы себеп болду. 23-июлда күндүз Караколдон 7-8 Кабак айылына багыт алган кичи автобус жол кырсыгына учураган. 14 адам наут болуп, 8 адам дагы эле ооруканада жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги айдоочу катуу ылдамдыктан улам унааны башкара албай калганы кырсыкка себеп болушу мүмкүн экенин билдирген. Бишкектин Ленин райондук сотунда Нариман Түлеевдин соту уланып атат. Бүгүн соттолуучуга акыркы сөз берилип, өкүмү козголмок. Бирок анын адвокаттары бул ишти башка судья карасын деген өтүнүчүн келтирди. Судья Аман Сариев акыркы сөзгө келгенде сотту алмаштыруу өтүнүчүн келтирүү мыйзамга туура келбесин айтып, адвокаттардын кайрылуусун канааттандыруудан баш тартты. Учурда тараптар ич ара кеңешип жатат. Бишкектин мурдагы мэри, жогорку кеңештин ата журт фракциясынын депутаты Нариман Түлеев шаар башчы болуп турганда Кытайдан автобус сатып алууда коррупцияга барган деген айып менен бир жыл мурда камакка алынган болчу. Ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалууда өзүнө тагылган айып негизсиз экенин айтып келет. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери Бишкек шаарындагы Комсомол көлүнө барып эс алуучулар үчүн окуу уюштурганы жатат. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка аталган мекемеден кабарлашты. Эртең 30-июлда куткаруучулар сууга түшүү жана чөгүп кете жаздаган адамга алгачкы медициналык жардам көрсөтүү эрежелерин айтып көрсөтүп берет. Өткөн дем алыш күндөрү Бишкектин четиндеги майда көлдөрдө 2 киши чөгүп каза тапты. Быйыл сууда кырсыктагандардын саны өзгөчө көп болуп жатканын, июнь айында эле 48 адам чөгүп кеткенин өзгөчө кырдаалдар министрлиги мурда кабарлаган болчу. Казакстанда 2 поезд кагылышып 50 киши жарат алды. Алардын ичинен 5 ооруканага жеткирилген, калгандарыныкы жеңил жаракат деп айтылат расмий маалыматта. Жекшемби кечке жуук Алматы бекетинде бош поезд ордунан жыла электе, ичинде жүргүнчүлөрү бар поезд келип калган. Алдын ала маалыматтар кырсык диспетчердин катачылыгынан улам болгонун көрсөтүүдө. Египетте бийлик нааразылыкка чыккандар кармаларын эскертти. Өлкөнүн убактылуу президенти премьер-министрге нааразылыкка чыккандарды камоого буйруу укугун билдирди. Президенттин жекшембиде көргөн жардыгында премьер-министр Хазем Баблуи киши өлтүрүүдөн башка сот тарабынан чыгарылган баардык өкүмдөрдү жокко чыгаруу укугуна да ээ болгону айтылат. Президенттин жарлыгы Египеттин ички иштер министри Мухаммед Ибрагимдин тартип бузгандарга катуу чара көрүлөрү тууралуу билдирүүсүнө улай жарыяланды. Айзада, мына ушундай кабарлар бар азырынча.
Рахмат, соңку кабарлар менен тааныштырган кесиптешим Рахат Кеңешова болду. Жаңылыктардын толук топтому менен биздин интернет сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Эрегибиз Азаттык Чекит KG, анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Бишкектин Ленин райондук сотунда Нариман Түлеевдин соту уланууда. Бүгүн соттолуучуларга акыркы сөз берилип, өкүмү угузулмак. Өткөн аптада сот жараяны Түлеевдин ден соолугуна байланыштуу жылдырылган болчу. Азыр биз менен түз байланышта сотто жүргөн кабарчыбыз Азиза Култаева. Азиза, азыркыга чейинки акыркы маалыматтар менен бөлүшө кетсең.
Рахмат айтууда, соттолуучулардын биринин абалы начарлаганына байланыштуу азыр тыныгуу жарыяланды. Кайра саат 2:00 сот жараяны уланат. Ага чейин эртең менен айыпталуучулардын жактоочулары жана Нариман Чилеев соттун териштирүүлөрү мындан ары дагы улануусун судьядан өтүнүштү. Бүгүн сиздер билгендей айыпталуучулар акыркы сөзүн айтып сот өкүмү чыгыш керек эле, бирок Нариман Чилеев жана адвокаттар дагы жаңы фактыларды таап, аларды соттук ишке кошууга мүмкүнчүлүк сурашты, бирок судья Мансариев муну кабыл алган жок. Жактоочулар кылмыш процессуалдык кодексинин 72 беренесине таянып сотту улантуу мүмкүнчүлүгү бар экенин айтышты. Ал эми судья болсо акыркы сөз бериле турган учур келгенине байланыштуу ушул эле кодекстин 35 беренесине ылайык акыркы сөз айтылып бүгүн чечим чыгыш керек.
Бул боюнча адвокаттардын позициясы кандай болду? Алар эмне деп?
Адвокаттар азыр бул бирөө тарабынан буйрутма деп атап атышат. Ал жерде укук коргоо, тартип коргоо кызматкерлеринин көп жүрүшү, анан ошол судьянын чечим чыгарууга шашылып жатканы, бул кандай чечим чыгары белгилүү экенин айтышып, бул кимдир бирөө тарабынан сотторго басым жасалып атышат деп сот процесси жүрүп жаткан учурда дагы айтышты. Азыр ошол соттолуучулардын ден соолугуна байланыштуу соттук тыныгуу берилди.
Өткөн аптада ошол Тулеевдин ден соолугуна байланыштуу сот жараяны жылдырылбады беле? Анан сен бүгүн көрдүң да соттолуучулардын абалы кандай экен, мисалы Тулеевдин маанайга.
Соттолуучулар дагы деле ооруп атабыз деп айтып атышат. Басым, кан басымы көтөрүлүп, анан температура баягы катуу ооруганыбызга карабай соттук жараянга келип атабыз. Кечке чейин Нариман Чилеев айтып атты, кечке чейин чыдай алабыз, андан ары чыдай албайбыз, 5-6 чейин көп болсо турабыз, андан жыгылып калабыз. Ошондуктан батыраак бошотуу каалоолорун билдиришти.
Кимдер катышып атат бүгүн сот жараянына?
Сот жараянына ошол айыпталуучулардын жакындары келди, жактоочулары, анан Нариман Чилеевдин жактоочусу Кулланчбек Ташболотов анын билдирүүсү судья тарабынан кабыл алынбагандан кийин бул жерде жактоочулардын катышканына эч кандай тыянак чыкпайт экен деп соттон чыгып кетти. Азыр калган айыпталуучулардын жактоочулары калды жана мамлекеттик айыптоочулар.
Тыныгуу канчага чейин жарыяланды?
Тыныгуу 2:00 чейин жарыяланды, 2:00 ары кайрадан уланат сот иши.
Рахмат, биз менен сот жараянынан түз байланышта кабарчыбыз Азиза Култаева болду. Бул туурасында биздин кечки программаларыбыздан кененирээк кабардар болосуздар. Биз болсо программабызды андан ары улантабыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
андан ким ташы ким чечет бул маселени, эгерде силер президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыштын жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боюнку кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Программабызды улантабыз. Бүгүн 29-июлда жабык жайлардагы балдардын абалы туурасында Ысык-Көлдө 3 күндүк семинар башталат. Жергиликтүү укук коргоочулар жатак мектептерде, интернаттарда жана абактарда балдар укуктары начар корголорун жана аларга юридикалык жардам керектигин белгилеп жатышат. Толугураак кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Жаш укук коргоочулар тобу жабык жайлардагы балдардын абалын иликтеп чыкты. Аталган топтун өкүлү Наталья Утешеванын азаттыкка билдиришинче, жашы жете элек өспүрүмдөр абагынан сырткары бир топ жайларды кыдырышты.
Мы были в СИЗО №25 Волжской области, мы были в ЦАРнах центрах.
Биз Ош облусундагы №25 тергөө абагында, Бишкек жана Ош шаарларындагы ички иштер министрлигине караштуу адаптация жана реабилитация борборлорунда, Беловодскийдеги тартиби начарделген балдардын жатак мектебинде, Вознесеновка түрмөсүндө болдук. Негизи биз кыйноо, балдарга карата зордук зомбулук боюнча иликтөө жүргүздүк. Анда кыйноо кеңири тараган көрүнүш экени аныкталды. Ички иштер системасында 12, ал эми билим берүү министрлигине караган жайларда, мисалы Беловодскийдеги жатак мектепте кыйноо боюнча 12 факт аныкталды.
Случаев пыток было выявлено и 12 в системе образования, то есть в Беловодской спецшколе.
Былтыр жазында жаш укук коргоочулар тобу тартип начар балдар окуган Беловодск жатак абагындагы зордук зомбулукту айтып чыккан. Анда мектеп жетекчилиги ижарага 5 гектар жер алып, окуучуларды күчтөп иштеткени маалым болгон. Бирок директор Эмилбек Алымбаев балдарды мажбурлап иштетет, күч колдонот деген дооматтарды четке каккан.
Кайсы баланы урганын айтпаса мен кантип билем? тилерден сураса болгон жокпуз дешти. Ошондуктан мен ал дайыл жок нерсени айта албайм да. Иштетүү боюнча балдар өз ыктыяры менен 2 сааттан таланы кайтарып жүрүп кетет. Балдардын жүрүү устасы бир күндө 200 түп помидордун көчөтүн сайып коет. Анан кийин шланганы бирөөлөр алып кетпесин деп кайтарып турат. Ал жерде 2 эле бала барат. Ну, 4 бала барат мүмкүн. Кызыгатта таланы кайтарып, белкин ар жак бер жакка көлөкөдө жүргөнгө. Эгерде күзгү жыйноо учурунда, эгерде бир жактан бир дыйкандар помидор жыйнап калабы, жүгөр жыйнап калабы, анда биз чогуу барып жыйнашып келебиз, өзүбүздүн эмгегибизди таласыз, балдар ар күнгө эмгегин алат. Колуна берилбейт акча. Воспитатель менен барып магазинине каалаганын сатып алышат.
Бул факт боюнча кылмыш иш козголгон, азыр жатак мектептин ишин сот териштирип жатат. Балдар укугун коргоочулар лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекованын билдиришинче, кыйноого тушуккан балдар айрыкча юридикалык жардамга муктаж. Ошондуктан аталган уюм бекер адвокаттык кызмат көрсөткөнү жатат.
Чөйрөсү кайрылат да, кайрылат. Ушундай көйгөйлөр көп. А бирок деген өкмөт тараптан жакшы мындай укугун коргой турган система жакшы болбойт эт. Ошондуктан биз ушундай жардам түзүп атабыз да бүгүнкү күнчү. А негизи укук коргоо орган системасында жана балдар үчүн мекемелеринде жана жетим балдар үйлөрүндө балдар үчүн мекемелерде деген жана жетим балдаргачы ар дайым балдар кыйноого же зор зомбулукко ар дайым ушундай дуушар болушат да. Ошондуктан биз бекер юридикалык адвокатка жардам берип атабыз.
Жабык жайлардагы балдар абалы тууралуу ысык көлдөгү 3 күндүк семинар Европа биримдеринин колдоосу менен өтүп жатат. Ага байкоочу кеңештердин мүчөлөрү, кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун өкүлдөрү, укук коргоочулары катышат. Буга чейин балдар абалына өзгөчө көңүл буруу үчүн балдар акыйкатчысын түзүү демилгеси айтылган. Бул жаатта жогорку кеңештеги ата мекен партиясынан депутат Ширен Айтматова сунуштаган мыйзам долбоор кабыл алынган эмес. Эленор Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бул арада Кыргызстандын ички иштер министрлиги кылмыштуулук абалы боюнча жарым жылдык жыйынтыгын чыгарды. Ушул темада ички иштер министрлигинин басмасөз кызматынын жетекчиси Жорой Абдраимов Азатка маек курган. Ага кабарчыбыз Улан Алымкулуу суроо салды.
Коллегада айтылган маалыматтарга караганда, быйылкы жылдын 6 айында өткөн жылга салыштырмалуу катталган кылмыштардын саны көп эмес, бирок ушу былтыркы көрсөткүчтөн 4% кыскарган экен да. Сиздердин пикирде бул оң тенденциябы, ушу кылмыштар саны азайышын эмне себеп менен түшүндүрөсүздөр да?
Ооба, бул чындыгында ошондой. Өткөн жылдын 6 айына салыштырмалуу быйылкы жылы катталган кылмыштардын саны 4.2% кыскарган. Бул албетте жакшы көрүнүш. Албетте бул өзүнөн өзү эле кыскарып калган жок. Кылмыштын баары бул тынымсыз ички иштер органдары тарабынан тынымсыз жүргүзүлүп аткан иш аракеттердин натыйжасындагы көрсөткүч.
Ошол эле сиздердин эсептерге караганда оор кылмыштардын кээ бир түрлөрү да, мисалы адам өлтүрүү же өлтүрүү максатында кол салуу, ушу быйылкы жылдын жарым жылында 20% ашууга азайыптыр. Бул эми балким жалпы көрсөткүчтөн бир аз чоңураак экен. Ошол эле учурда зордуктоо же зордуктоо үчүн кол салуу фактылары 20% ашууга көбөйүптүр да. Ушул кылмыштардын зордуктоо фактыларынын бет ачылып жатат.
Кылмыштын көп багыттары боюнча, мисалы тоноо, каракчылык, оор кылмыштар, өзгөчө оор кылмыштардын бетин ачуу, мына ушул сыяктуу кылмыштар акыркы мезгилде кыскарган. Тилекке каршы өлкөбүздүн аймагында кээ бир кылмыштардын түрү өсүп атканы да байкалат. Мисалы зордуктоо фактылары өткөн жылдын 6 айынын ичинде 146 ушундай мүнөздүү кылмыш катталган болсо, быйыл ал көрсөткүч 177 жеткен. Мындайча айтканда 21.2% жогорулаган. Тилекке каршы чындыгында акыркы мезгилде мына ушул зордуктоо фактысы өтө тездик менен өсүп баратат. Бул көрсөткүчтөр Бишкек, Ош шаарларында, Нарын, Жалал Абад, Талас, Баткен областарында көбүрөөк байкалат. Анын себептери эмне? Мына ушул кылмышка себеп эмне? Ага эмне түрткү болуп атканы учурда биз тарабынан иликтенип атат. Айтуунун аргасы изделип атат. Бул жерде айтпадым, белгилеп кетчү, дагы бир нече факторлор бар. Акыркы мезгилде кээ бир жарандарыбыз мына ушул нерсени өзүнчө бир бизнеске айлангандар фактылар да бар.
Катталган кылмыштар саны мына 4 областта 10% ашууну азайтыптыр да, бирок Бишкекте мурдагы эле калыбында калган экен. Демек Борбор ба Кирмагендик абал оорураак аймак катары калып жатат да, туурабы?
Туура. Негизи республиканын аймагында катталган кылмыштардын басымдуу бөлүгү тилекке каршы Борбор калабызда катталат да. Анын негизги себеби калктын басымдуу бөлүгү да ушул аймакта жашалат. Мисалы айтсак, бир эле Ленин районунун аймагында жашаган элдин саны расмий эмес маалыматтарга караганда 500 000 чукулда барат да. Мисалы кичи район, мына жаңы конуштарда жашаган элдерде кээ бир үйлөрдө 30-35 адамдар жашаганын, алардын көпчүлүгү каттоодо турушпайт. баягы ички миграция менен улам борборго келип бир белгисиз убакта жумуш иштеп кетишкен атуулдарыбыз тилекке каршы мына ушулар көбүрөөк кылмыш жасап атканы өкүндүрөт да.
Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Жоробай Абдраимов менен кабарчыбыз Улан Алымкулова маектешти. Эл аралык баянга кезек берсек, кечээ Беларусьта Киев Русь мамлекетине христиан динине чокунуусунун 1026 жылдыгына арналган мааракке башталды. Диний саясий мааракке ишемби жекшемби күндөрү Киевте өткөн. Эртеси Севастополдун Владимир чиркөөсүндөгү коңгуроону зыяпаттоо жана Орусия менен Украинанын Кара деңиздеги кемелеринин парады болду. Бул жерлөөгө эки өлкөнүн президенти Виктор Янукович менен Владимир Путин катышты. Диний саясий мааракке тууралуу Амирбек Азамоолу кеп кылат.
Орто кылымдык Киев Русь мамлекетинин Тарса динине чокунуусунун 1025 жылдыгын майрамдоо ортодокс христиандарынын диний биримдигин ташбийкаттоого катар чиркөө мамлекеттик маанилүү мекеме экенин шарданалап көрсөтүү таануу болду. 988 жылкы чокунуу бүгүнкү орус, украин жана белорустардын бабаларынын православ динине өтүүсүнө дарбазаны ачкан. Киевтеги зыяпатка Украина, Орусия, Сербия, Молдованын президенттери, дүйнөдөгү 15 православ чиркөөсүнүн башчылары катышты. Салтанатка Русьтун чокунуусу боюнча өз мааракесин өткөргөнү жаткан Беларусь президенти Лукашенко келген жок. Киев мэриясы маарике күндөрү шаарда ар кандай жыйындарды өткөрүүгө тыюу салса да, Украин улутчулдарынын эркиндик партиясынын мүчөлөрү ишемби күнү таат кылынчу жайдын жанында Орусияга каршы демонстрация өткөрүштү. Таат 988 жылы киевтиктерди чокунткан князь Владимирдин эстелиги алдында өттү. Украин президенти Виктор Янукович бул салтанатта саясий партиялардын динди өз кызыкчылыгы үчүн пайдалануусуна жол берилбесин баса эскертти. Президент Путин диний маарекени пайдаланып, Януковичти Европа биримдиги менен жакындашуу планынан баш тарттырууга аракет кылары саясий чөйрөлөрдө айтылып жаткан. Себеби ноябрда Вильнюста өтчү саммитте евробиримдик Украина менен ассоциациялык кызматташуу жөнүндөгү келишимге кол коет деп жоромолдонууда. Келишимге кол коюу 2011 жылы экс-премьер Юлия Тимошенко 7 жылга кесилгенден кийин саалгып, Киев Брюссель мамилеси осолдой түшкөн. Талдоочулар байкагандай, Янукович 2010 жылы президенттик тактыга конгондон бери же евробиримдиктин кучагына жүгүрбөй, же Орусия менен ашыкча жакындашпай, эки жак менен тегиз мамиле кармоодо. Янукович жана Путин жекшемби күнү диний маарекени улантып, Севастополь шаарындагы Владимир чиркөөсүндөгү жаңы коңгуроону зыяпаттоого катышты. Уламыш боюнча дал ушул жерде Киевтин князы Владимир жаңы динге чокунган. Севастополдо эки өлкөнүн деңиз флотунун күнүнө арналган майрамдык салтанаттар да болду. Янукович анда сүйлөгөн сөзүндө Орусия Украина үчүн стратегиялык өнөктөш экенине токтолду.
Мы ценим и дорожим нашей дружбой.
Биз Орусия менен достугубузду жогору баалайбыз. Украина жана Орусия стратегиялык өнөктөш болгон жана кала берет. Бул Севастополдо өзгөчө сезилет. Бул жерде Украина жана Орусиянын деңиз достугу бекемделет. Биздин орто аракетибиз деңиз эмгекчилеринин ишенимдүү болочогун камсыздайт. Ал эми кемелерибиздеги Украинанын жана Орусиянын желектери достугубуздун, ишенимдин, өсүп өнүгүүнүн символу катары желбирей берет.
Надежности и процветания.
Өз кезегинде Владимир Путин дүйнөлүк рынокто күчтүү атаандаштык жүрүп жатканын, ага чогуу туруштук берсе болоорун айтып, бирок Орусия Украин элинин тандоосун сыйлайт деди. Жана орустар менен украиндер теги, руху жактан түбү бир экенине, ата бабаларынын коюн колтук бир мамлекетте жашап келгенине өзгөчө көңүл бурду.
У нас общие корни. Культура,
биздин тамырыбыз, маданиятыбыз жана динибизбиз. Мындай жалпылык биздин өлкөлөр ыйык Русьтун чокунганынын 1025 жылдыгын белгилеп жатканда өзгөчө сезилет. Биздин кан жагынан жана руханий байланышыбыз ажырагыс
и духовные узы неразрывны,
деди Путин.
Амирбек Азамулу баяндады. Программабызды студиянын коногу рубрикасы менен улантсак, Кыргызстанда соңку жылдары жол кырсыктарынын саны күчөп бара жатат. Маалымат каражаттарында күн алыс жол кырсыгына кириптер болгон окуяларды окуп, бара-бара бул нерсенин көндүм болуп бара жаткандыгы коркутат. Канткенде кырсыктардын санын кыскартууга болот? Машина айдоо маданиятын кантип калыптандыруу керек? Бүгүнкү биздин студиянын коногу Ички иштер министрлигинин жол кайгылуу кызматынын ага инспектору Нур Сатыбалдиев. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз.
Саламатчылык.
Азыр эле айтып атабыз, мына жол кырсыгы көбөйүп атат деп. Бишкекте эле жол кырсыгы былтыркыдан 6% өскөн экен. Ал эми жети өгүздөгү 14 адамдын өмүрүн жалмаган окуя баарыбызга бир чоң эскертүү болду окшойт да. Анан дейбиз эле, бирок андан бери деле ошол жети өгүздөгү окуядан кийин дагы бул кырсыктардын аягы союлган жок, дагы эле катталып атат. Эмнеге мындай каргашалар бизге сабак болбой жатат?
Туура негизи бул жалаң эле жол кайгылуу кызматынын көйгөйлүү маселеси эмес, бул мен ойлойм өкмөттүкү жана элдин дагы бул көйгөйлүү маселеси. Но бирден бир бул транспорт, жол транспорт кырсыктарынын болуунун кесепети бул биринчиден водителдердин айдоо автоунааны айдаганда тартип бузуусу. Анан туура бул экинчисинен биз деле бул кесиптин ээси болгондон кийин, ушу тандап алгандан кийин биз дагы жооп беребиз жол транспорт кырсыктарын болтурбаган. Бул багытта да биз абдан ушундай профилактикалык иштерди жүргүзүп атабыз. Биз багытта, ал багытта анализдейбиз, эмне себептен болуп атат мындай жол транспорт кырсыктары депчи.
Ушу анализге токтоло кетсеңиз да, мисалы акыркы мисалы кырсыктардан улам анализдин жыйынтыгы кандай болуп атат?
Анализдин жыйынтыгы боюнча күнүмдү азыркы өзүңүз да көрүп атасыңар, жай учур болгондон элдин көбү баягы туристтик сезон деп көлгө катып атышат. Эс алганга особенно 5-6 жана воскресенье күндөрү абдан көп катып атышат. Алып келгенде күнүгө эле транспорт кырсыгы катталып атат да, же жаракат алгандар, же адам ошо транспорт кырсыгынан кайтыш болгондор болуп атат. Ал боюнча биз күнүнө мына жолдорго биздин кызматкерлерди коюп атабыз профилактикалык иш жүргүзгүлө деп.
Профилактикалык иш деген бул эмнени түшүндүрөт? Мисалы азыр ошо жол кырсыгынан кийин сиздер дароо кандай чаралар?
Жол кырсыгын алдын ала болтурбоо боюнча да биздин милдетибиз бир гана баягы водитель токтотуп эле ага жол эрежесин бузтуң деле айып салуудун эмеспиз. Биз ага анын алдын болтурбоо, биз профилактик болсо ага беседелеш керекпиз, айтыш керекпиз. Мисалы үчүн рекламдык эмелер жүрүш керекпиз. Мисалы үчүн азыр айтып атабыз, мына бусиктерге артта жок дегенде жазуу кош керек депчи. Мисалы үчүн безопасность это ваша жизнь деп, мисалы үчүн соблюдайте дистанцию деп, ошондой какой то артында мисалы үчүн аларда ушундай мисалы үчүн жаш биздин балдар айдап баратканда көрүп окуп какой то бир профилактикалык ушундай бир
ошондой иштер кандай деңгээлде жүрүп атат да. Анткени мисалы машинени токтоткон ар бир эле маечи ошол бир түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жетишип атат деп сиз өзүңүз ишенесизби?
Мындай болуп атат. Азыркы ушу мына биз анализ деп анан биздин кызматкерлер дагы ушу северный объездной жолду атпайбы, мына көлгө каттаган жолду. Ошондо мисалы үчүн биздин патрульный автомашиналар 60 менен айдап айылдык жерлерде, трассада 90 менен 120 чейин ылдамдыкта айдап баратса, ошондо эле патрульный автомашинаны даже байкабагандык эле тоготпогондук менен тез ылдамдыкта катуу өтүп өздөрүнө өздөрү ушундай баягы тартип бузууга алып келип атат, жол эрежесин бузуп атышат да. Баягы илгери союз учурунда патрульный автомашина кетип барса аны сыйлап артынан жок дегенде сигнал басып уксатпы деп эметчи да, а азыр андай деген жок да.
Эмнеге коркпой калышты?
Бул бирден бир азыркы учурда болуп атат, эми ачык айтканда туганизм деген абдан күчтүү болот бизде кыргыздарда. Эмне десе эле менин тууганым бар тиякта деп телефон чалышып баягы ар кандай үстөмдүк менен биздин кызматтарга иштегенге алардын ишине бөгөт тосуп атышат да.
Мисалы кантип ошондой бир телефон чалууларга бөгөт койсо болот? Бир учурда мисалы эч кимге телефон чалдырса болбойт деген эреже.
Азыр бизде Ички иштер министрлигинин буйругу 267 буйрук, бул 2012 кабыл алынган март айында. Ал жерде жазылып турат, эч кандай телефон, визитка, удостоверение, ар кандай статустагы эмелерди карабай түздөн түз биздин кызматкер өздөрүнүн милдетин аткарыш керек дегенчи. Ошондо аткарып атат. Андай тартипти бузгандарга да биздин принципиальный жигиттер бар, алар да анысын карабай дагы эле аткарып атышат. Но психология бул само по себе биздин балдарга давка кылып атат да. Биз ага боюнча дагы биздин өзүбүздүн занятияларды айтып атабыз, эчтекеден коркпой өзүңөрдүн милдетиңерди таң аткара бергиле депчи.
Бул ошол силер тараптан болгон ошол чаралардан. Анан азыр мисалы айдоочулук укукту акчага сатып алыптыр деп деле эч кимди таң калтыра албай калдык. Анан эмнеге мисалы күч органдары болсун, же болбосо коомчулук болсун, же болбосо мисалы айдоочулар деле эртең бирөөнү сүзүп алышы мүмкүн дебей ушундай бир
окуп эч кандай окубай эле, мисалы акчага айда окугун сатып алып эле анан бир ошондой бир адамдардын бир армиясы пайда болуп аткан жокпу азыр?
Бул маселе боюнча негизи жана эле биз көтөргөн жокпуз, бул вопрос бул коомчулук деп көтөрүп атат. Эми бирден бир мен жекече өзүмдүн оюм бул автошколалар негизи азыркы учурда реформировать этиш керек да. Себеби дегенде муну биргеликте билим берүү министрлиги, биздин ички иштер министрлиги жана ГРС да, государственная регистрация службасы биргеликте муну автошколаларды реформирование кылбасак болбойт. Анткени себепти азыр мына биздин комиссия ички жана билим берүү министрлиги менен биргеликте барып комиссия текшерип келбеди окуу жайларын, азыркы стандартка жетпей жатат да. Аякта жанагындай учебный центрлер жок, стендтер жок болуп атат, учебный симуляторлор жок болуп атат. Аерде мисалы стенд, мисалы үчүн башка чет мамлекеттерде стендтер турат, транспорттук средство бар да, анын ичине отуруп ременди тартынып туруп жана машина айландырганда кандай акыбалда болот водитель? Чувство болуш керек да. Андан кийин экинчи положениеси ременди тартынбай туруп кайта машинаны айландырат да ичине отурганда. Ошондо водитель баягы ремен тартынбай алганда кандай оодарылыштар болот? Ошолордун баары адамга чувство бериш керек да.
Азыр андайлар жок болуп атат. Айдоочулардын жоопкерчилиги жок деп жатабыз. Анан жолдор дагы мисалы түзөлүп оңоло баштаганы катуу айдап кырсык болуп атат деп атабыз. Бирок ошол учурда эмне канда ошол авто мектептердин мисалы сапаты тууралуу, реформалоо тууралуу маселелер көтөрүлбөйт да, жокко эсе айтылбайт.
Ошону эми айтып атам да, ошо биргеликте бир реформа кылбасак болбойт да. Мунучу окуу китептерин жаңыртыш керекпиз, жана правила дорожения негизи өзгөртүп кириш керекпиз. Азыр мына биздин жол кызматкин башка башкармалыгы азыр биз мына стадияда уже даяр болду, биздин жаңы редакция кылып атканбыз. Азыр эми буюрса ички министрстволорго жөнөтөбүз на согласованиягачы.
Казакстанда мисалы жолдордо атайын видео камералар орнотулган, өзүңүз барсаңыз көргөндүрсүз. Анан Кыргызстанда дагы, Бишкекте дагы бир жакынкы учурларда ошондой камералар орнотулат деп бир чуулдап бар, анан кайра токтоп калды да. Анан бул самалык эмне болду?
Бул тарап боюнча азыр бул өкмөттүн үрүндө карала турган маселе. Эми бара бара мен ойлойм негизи коюлуш керек. Бул раз программага киргенден кийин, өкмөттүн программасына киргенден бул аткарылыш керек. Мунун билдети туура жанагы эле биз эмес, бул эл дагы көзөмөлгө алып туруп баягы как заставлять этиш керек да, койдуруш керек да. Бул ар бир жаранын милдети, кимде ким водитель катарыбы или жөө жүргүнчү катары да, булар дагы көзөмөлгө албасак болбойт да. Мисалы үчүн менин дагы интересим бар, койсо экен элдер, чтобы өзүн өзү сакташ керек да ар бир айдоочу. Бул милдеттүү түрдө коюш керекпиз да.
Азыр мисалы сиздер айтып жатасыздар, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз, кошумча ошо күчтөрдүн баарын коюп атабыз деп. Анан эгерде видео камералар коюлса эле ошол маселе чечилет, анткени сиздер азыркы айткан чаралардан кийин деле жол кырсыктары азайган жок да.
Муну бул баары чечилет деп айта албайм, бирок определенный какой то процент чечилет деп. Себеп деген баягы камералар койгондон кийин фиксировать эткенден кийин нарушениялардын баарын тынч, алардын баардыгын токтом менен айдоочунун жанагы машиненин ээсине жөнөтүлөт да. Айрдын айып салынганын эмес деп атат, анын пеня кетет, өзүчүрдүн төлөөсү уже пеня менен төлөйт да. Бул дагы бир профилактикалык иш деп айтылат да.
Жөнөкөй жарангатар мага мисалы кызык да, кайсы бир учурда ошол жакында эле мисалы Чүй үйдө көчөсүндө могул жерде бир жерде камера турат, акырын айдаш керек, анан бул жерде турат дегендей болгон да, иштегендей болгон. Анан ошол эле учурда ал камералар иштебей эле турган камераларды орнотуп койгон деген да сөздөр чыккан да, анан болду беле, негизи башталды беле.
Бул башында жанагы билесиз го премьер министр Бабанов болуп турганда ушул маселени биринчи коюп туруп койдуруу Бишкек шаарына, Бишкек Чолпон ата жолуна койгула деп атпайбы, Бишкек Торо Карыш жолуна, Ош шаарына деп. Аны да действительно жанагы Кытайдын компаниясы келип бир эки перекрестке коюп алар, кандай десем, коюп алар испытывать этет да, кандай уровендө болуш керек, канча градустук армайт, канча машинаны ловить этет камера депчи. И заодно шокотерапия деп коет да водительдерде. Мисалы үчүн башка Алмата шаарында мындай да, бир жерде камералар түрөсү уже водительдер баары билип калат да, уже карта чет, азыркы жаш балдардын абдан компьютер менен умный го. Анан ошондо шокотерапия кылып туруп макеттерди коюшат да ар бир перекрестке. Аерде анализ деп турат ал дагы, канча штраф салынды, канча нарушение выявлять этет, кайсыл жерде кырсык көп катталат, кайсыл жерде кылмыш канча катталып атат деп ошондо анализдин негизинде алар коюп турушат да.
Акыркы суроомо кыска гана жооп берсеңиз, мисалы азыр айдоочулар ошо жол эрежесин өзү жүргүзүүчүн эмес, ошо маи кызматкерлеринен гана сестенип бир сактап аткандай да, мисалы маичини көргөндө курдуп тагынат, же болбосо аз айтат ылдамдыкты. Анан негизи эле психологиядан ушул арылтуунун бирден бир жолу эмне азыр?
Эми бул негизи туура эмес багытта бул водитель бирден бири биринчиден өзү рулго отурганан кийин ал өзү үчүн да жанында отурган жарандар үчүн да пассажирлар үчүн да жооп бериш керек. Жалаң эле баягы жолдо отурганга чейин эскиче айтканда көрүп калып эле баягы кой ремен тартынай эмес. Бул өзүн өзүнө воспитывать этиш керек да.
Рахмат. Биздин бүгүнкү студиянын коногу ички иштер министрлигинин жол кайгылуу кызматынын ага инспектору Нур Сатыбалдиев болду. Ушуну менен биз түшкү программабызды жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Айзада Касымалиева алып бардым. Жакшы туруңуздар.